oldin bor edi, subsidiya asosida olingan uylarning qiymati 300 million so'mdan yuqori bo'lmasligi va yil davomida to'langan, ya'ni qaytarib olinadigan yo'naltirilgan summa 15 million so'mdan oshmasligi kerak degan shartlar bor edi. Ushbu shartlar O'zbekiston Respublikasi 816 sonli qonunga asosan olib tashlandi. Bugungi kunda o'sha subsidiya asosida berilayotgan uylarning qiymati chegarasini belgilanmagan hamda yo'naltirilayotgan, ya'ni imtiyozdan foydalanish kerak bo'lgan daromad solig'i summasi 73 million 600 ming so'm miqdorigacha yo'naltirilgan summalardan bugun subsidiya asosida olingan ipoteka kreditlari bo'yicha imtiyozlardan fuqarolarimiz foydalanishi mumkin.